Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Duşenbe günü 11-nji aprelde Türkmenistanyň Günwatar welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy. Tozonly ýeliň netijesinde durmuş maksatly dehqanlaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň üçeklerindäki örtükleriň ençemesi gopdy. Şelide Sewitde adyndan 3 tany ýol hadisasy boldy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmenistanyň käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä welaýatda güýçli tozonly ýel aprel aýynyň 10-ndan 11-ine geçen gije, ýagny sagat 12-den soň başlady we 11-nji aprelde sagat 15:30 töwereginde çenli dowam etdi.
Ýel howanyň düdümini tozon emele getirdi. Şeýlede güýçli ýel sebäpli Türkmenmaş şäherine we Serdar hemde Bereket etraplaryna ençeme binanyň örtügi gopdy. Olaryň arasynda durmuş maksatly desgarlar we ýaşaýyş jaýlary bar.
Diýip ýagdaýdan habarly ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 11-nji aprelde gurrun berdi. Tozonly ýel sebäpli Serdar Bereket etraplarynyň Bereket etrap bilen Balkanawat we Türkmenmaş şäherleriniň arasyndaky uly ýollarda görjülük pes boldy. Adamlar 30-50 metr uzaklığı görmekte kıyınçlık çektiler. Bu yağday Balkanava Türkmenbaşı yolunun uğrunda 3 yol hadisasının bolmağına sebep oldu. Adatlığın haberçileri bu yol hadisasında adam pidalarının bolunduğunu ya bolmandığını anıklap bilmediler. Bu barada redaktamızın Balkan'ın yol politikasından mağlumat almak sinanşığı hem başa barmadı. Haberçimiz güçlü yel sebeple Türkmenbaşı şehrindeki yaşayış çaylarının tas 3'ten 1 bölümünde elektrik energiyasının kesilendiğini hem haber verdi. Bu tevi hadisasının Sabarada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hiç saat aýdylmaýar. Ýöne bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmenistanyň käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. 10-njy aprelde 11-nji aprele geçen gijede şeýlede 11-nji aprelde ýerden we günüň 1-nji ýarmynda Türkmenistanyň käbir sewitlerinde şemalyň güýçlenmegi sekundda 15-10 metre çenli yetip tozonly ýelim turmagyna garaşylýar diýilip neşiriň 9-njy aprelde çap eden habarynda bellenildi. Gal versede 3-nji aprelde NASA-nyň Yer Observatoriýasynyň web saýtynda çap edilen habarda Türkmenistanyň Mary welaýatynyň kosmosdan düşürilen surata ýaýradylyp, Sewitde baharyň umumy alamatlarından biriniň tozondy aýdylýar. Habarda demiradykdan öwsýän sowuk howanyň köplenç gün ortadan gelýän ýyly tropiki howa bilen çakmaşýandygy we munyň güýçli şemallary döredip bilýän durnuksuz howa şertlerini emele getirýändigi hem bellenilýär. Bu surat düşürilende günwatardan öwsýän şemallar Türkmenistanda we Özbekistan'da Qaraqum ve Qızılqum çöllerinden tozon ve toyun bölücüklerini çıkardı. Şeylede şemalar Türkmenistan'da ve Ovanistan'da Amı Derya'nın gün ortasındaki ulu depelerden tozonu yukarı götürüyen yağlı olup görünyer deyilip NASA'nın Yer Observatoriyasının mağlumatında belleniliyer. Habarda Sivit'teki kuğrayan köllerin tozonlu yerlerin dörümeğine koşmaça koşun bolmağının mümkündüğü hem aydılyar. 2021. yılda çap edilen mağlumatlar Sivit'teki köllerin köpüsünün sonki 2-10 yıl ýylyň içinde adalandygyny ýa-da gurandygyny görkezýär. Guran köl ýataklarynyň üstünde köp mukdarda tozon bardygy sebäpli olar tozonly ýelleri öjükdürmekde tanalýar diýilip observatoriýanyň maglumatynda nyltalýar. Türkmenistanda soňky ýyllarda, hususan da soňky aýlarda anomal howa hadisalary şol sanda güýçli tozonly ýeller ýyl-ýyldan bolýar. 2022-nji ýylyň başyndan bäri ýurtda şeýle ýellerin adyndan 5 sansy boldy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda turýan güýçli Şemal Tupanya'da sil sularının coşmağı yağlı tevi hadiseler var da ne önünden ne de idiyanından açıçan beyanat bilen çıkış ediyerler. Şeyle de tevi hadiselerin neticeleri ilata yetiren tesirleri var da hem hiç ili mesele gozolmayar.